frá stjörnunni. Ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni, ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni, ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni, ég aldrei vík, sú tilfinning.
Komið sælir kæru hlustundur og höldum áfram að telja niður fyrir bestu deildana í 5. seti í spánni er Stjarnan og til þess að Stjörnunar eru komnir Tveir frábæri meðlumir úr Silfur skeiðinni, stjörnumannhópi stjörnunar, Eyjólfur Jónsson og Davíð Svavarsson. Strákar, velkomnir í heimsókn.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Hvernig eruð þið í dag? Hvernig bara eruð svona stemdir fyrir fótboltasumrunni sem er framöndan? Það farið að vor veður í lofti, sáum það ekki ær. Hvernig bara líður ykkur fyrir þessu?
Spennan er í hámarki. Við erum með brandarinnar skeiðinar sem er hérna alltaf þegar við erum spenntir þá kallum við vera hólkaðir sko. Við erum hólkaðir í drasl og gómaðir í rusl sko. Þannig að það er svona, þetta er spennandi, þetta er spenna, en svo er líka akkvart eins og vorum að ræða þegar náðurum við settist niður. Það er alveg líka alveg smá óvissa, sko, sem er bara partur af spennunni, sko.
Stjarnan er bara rosa unpredictable, maður veit aldrei hvað maður fær.
Það er nefnilega svolítið þannig, maður veit ekki alveg hvað maður fær með stundum. Mér langar samt svona að byrja þetta podcast og ræðum svona smá gamla tíma. Alltaf gaman að rifja upp þetta fræga 2014 tíðumbil, svona gömlu góðu tímana. Hver eru ykkar minningar frá þessu fræga 2014 tíðumbil?
Minningarnar eru rosalega, sko. Minningarnar eru rosalega, þú veist, þetta Evrópa-eventýri sem við vorum í og svo náttúrulega bara, þú veist, titillinn og titilbaráttan, þú veist, var náttúrulega rosaleg. Þú veist, þetta dæmi með það, þú veist, það voru náttúrulega ógislega margir að vonast til þess að leikurinn færi jafntefli á móti FH, skilur, þú veist, þá hefði það verið fyrsta skipti í sögunni sem að, þú veist, hvorugt liðið hafi farið, þú veist, bæði liðið hefði farið taplaust í gegnum heilt tímabil, skilur. En, þú veist, þetta, náttúrulega kontroversjál leikur, alveg ótrúlega kontroversjál leikur, sko. Og þú veist, þegar maður horfir tilbaka á hann, þá kannski situr maður og maður er svona, hann kemur pínu svona, þú veist, þú dæja. Hjartað er alltaf blátt, alltaf blátt.
Alltaf.
En svo horfir maður á hann leik og maður er svona, við horfum alveg hefnir, sko. Svo mann maður líka alveg eftir í stúkunni að þegar Veigar færi þetta rauða spjald, sko. Það voru svo margir sem voru alveg brjálaðir en svo sátu við í skeiðinni bara við erum alltaf betri einum færi við erum alltaf betri einum færi og þetta var alveg bara svona pep up moment sko.
Þetta var svona sturlaða dagur
ég var bara 13 á þeim tíma þannig að ég var hinum einu stúkunni með útsinni af skilfiskeiðinni bara alveg klikka sjá það sko.
Sem að ég hef aldrei skilið.
Nei.
Ég hef aldrei skilið hvernig FH-ingum datta í hug að setja okkur sikkur megin í stúkuna. Þú veist, nýbúnir að taka hérna öskra á milli stúknana á Laugardalsvelli og víkingaklappið orðið basically bara þengið, skilur.
Já.
Og þetta bara um leið og við föttuðum og vorum með á stúkunar á milli, þá var það bara, þú veist, við vorum óstöðandi í stúkunum á þessu leik, sko. Og sem að hefur oft komið fram líka bara, þú veist, þegar stemmingin er í stúkunni, þá ná, þú veist, það skila sig líka til þessin, sko. Og það er akkur það sem okkur finnst svo, mér hefur alltaf fundið svolítið interesting þegar maður horfir að það, þú veist, bara eins og munið því leiknisljónunum, skilja. Leiknisljónin komið þarna upp á sínum tíma bara, þú veist, alveg bara geðvikir og með geðvika stuðningsmenn og það var bara, maður sá það, þú veist, að þegar andin er, þú veist, í stúkunni og er í sameinasliðinu, þú veist, maður finnur svona andan á milli og það er svo ógeðslega sterk tilfinning, sko.
Þetta er náttúrulega, þú veist, þegar maður horfður tilbaka, þetta er eitthvað sturlaðasti fótballaleikur sem hefur bara verið spilaðar í Íslands sögunni og alltaf gaman einhvern veginn að horfa á þetta tilbaka þegar þetta er sýnt aftur einhvern veginn svona highlights sem voru sem leik og svona sem hlutlaus fótball aðdáandi, þetta var bara draumi líkast hvernig það endaði, sko.
Þetta er bara eins og vítaspinnan, þú veist, Óli Kalli við tala eftir á og svo talar hann það eftir á líka, skil, þú veist, þetta dæmi, sko, þú veist, að þegar hann fór og losaði grasið undan tökkunum og það bara kommenti sem að kemur eftir, þegar ég var að labba á línuna og þegar ég labbaði og horfði einu augun á markmannum og ég losaði grasið undan tökunum, þá vissi ég að við verðum mótið íslensmestari. ég er að fá brjála að gæsa hóða á því að heyri þetta, sko, þetta var svo geðvikt, sko.
Þetta vítaspinnu moment, þetta er bara eins og eitthvað Hollywood 100, sko.
Já, algjörlega. Og þú veist, ég hef með þess að sá eftir á náttúrulega maður sem að breyta á honum, manni hvað hann heitir
Dumbja,
Dumbja alveg rétt eða mann alltaf til leik, hann fekk rauð spjald því að ég veit bara aldrei séð að brjálaða mann
það er líka bara þekktur fyrir það að vera rosalega skamstur leikmaður sko.
Misti algjörlega vitið hana eftir leik
skiljalegt, hefðalega skiljalegt en þú kemur akkur að þetta var bara ótrúlega fagmannlega gert að Óla Kalla að fiska þetta vitið hana sko. Hann, bara, hann veit að manninum að koma í baki og þess hann snýr bara baki hann þá er þetta pjúra brot en þú veist, allan tíman fisk skilur
það var bara skrifað í skýjan að stjarnan ætti að verða Íslandsmeistari þannig þetta, þú veist það voru alls konar atrið sem fjallum með ykkur í þessum leik
hellingur sko
en, þú veist, ólíkali finnst en þetta tíðumbil sem hann átti hann varði einhvern veginn bara ódöðlegur í stjörninu þannig
ólíkali átti náttúrulega bara geðveikan Ólíkali, já, ólíkali átti náttúrulega bara drauma leikana og drauma, þetta bara tímabil, þú veist, geðu tímabil í Ólíkala þetta, hann var ekki einn, þú veist, það er erfitt að segja þetta núna, mjög erfitt að segja þetta núna en ég segi þetta óspart, sko, þú veist að ég held að maður liðsins að mínum að því, allt þetta tímabil hafi verið yngvar, sko, þú veist, Ingvar Jóns bara náttúrulega, þú veist, í markinu þarna bara sturlaður í markinu og allt tímabilið og sem hann náttúrulega sýnir náttúrulega bara, þú veist, hann er komið til Víkings líka, þú veist, hann er bara, hann er í þessari geðviki sem er eiga sér stað hjá Víking núna, þú veist.
Hann elskar Evrópu líka.
Elskar Evrópu, hann er Evrópu Ingvar, hann náttúrulega stóra sviði var kannski, þú veist þarna, fyrsta stóra sviði var kannski Inter á sín tíma, þú veist, það er alveg, já, þú veist, þetta er bara allt liðið í heildsinni, einhvern veginn á þessu tímabili kom bara rosalega vel saman og ég held að þetta hafi vel líka verið, þú veist, ef við horfum á tengingun á milli, bara innan klúbsins, sko, tengingin innan klúbsins akkurat á 2014, þá var þetta akkurat tímabilið þar sem að, þú veist, við vorum að hittast á spott, eftir leik, ef að Pepsi mörkin úr í gangi og þá voru við, þú veist, skeiðin bara beint út í bíl eftir leik og þá bara brunanir á spott og svo, þú veist hálftíma, 40 minntu setna, þá bara mætti liðið liðið mætti og sat með okkur og við vorum að spjalla saman og vorum að spjalla saman um leikina og allt þetta dæmi og þegar að highlightsin komið þá voru við, þú veist, að syngjandi og dansandi með strákunum með okkur, skilur En það var tengingin á aðra, þú veist, það er svona miskilningurinn held ég, kannski maður fari bara aðeins í, þú veist, úr einu í annað, miskilningurinn á milli þess hvað silfuskeiðin hefur alltaf verið, sko, þú veist, náttúrulega silfuskeiðin byrjar sem súpistar, sko, í handboltan. Silfuskeiðin byrjar sem súpistar í handboltanum þegar að Dóri og þeir eru, sérst að mæta á handboltaleikina þar sem að, þú veist, náttúrulega meistaraflokkurinn þar er kannski þeir byrja aðeins fyrr, minni mig, þú veist, meistaraflokkurinn yngri, þeir byrja meistaraflokki í handboltanum. Og síðan þegar að þeir strákar, þú veist, Danni Lax og Dóri og þeir detta síðan upp í meistaraflokkinn í fótbolta, þá færist sko súpistar yfir í fótboltan. Og það er, þú veist, því að náttúrulega breytist nafnum í silfuskeiðina þegar að, þú veist, káringarnir eru að syngja, þú veist, að við bara fættumst með silfuskeiði raskatinu, skilju, þú veist, og pappastrákar og allt þetta dæmi, skilju, sem að, þú veist, við tókum síðan bara sem stoltið og breyttum nafninu bara breytt í silfuskeiðin, skilju, bara til þess að segja þeim að halda kjafti, við erum og garða bara stoltir að því að fæðast með silfuskeiði raskatinu í, sko, og þar byrjar, þú veist, náttúrulega svolítið bara silfuskeiðin, þú veist, að miskilningunum verður akkur það að við séum bara einhverju svona fyllir aftar sem að langar til að vera fullir á leikjum, skilur, en við erum fyrst og fremst að til að styðja við nokkar, sko, og það held ég að ég sé, þú veist, þetta er lítið bæjarfélag, Garðabær er náttúrulega, þú veist, bara veriðstur og svolítið stórt, en þetta er bara mjög lítið bæjarfélag og þekkjast allir innan þessa bæjarfélags, og þar verður þetta, þú veist, akkur þetta atmosfér, skilur, þú veist, að við erum að mæta til þess að, þú veist, ég spilaði fótboltan með Jóa Lax í mörg ár, sko, þú veist, og allt þetta dæmi, skilur, þú veist, þannig að það er þetta vináttu dæmi, þú veist, og akkur núna þegar ungu strákar eru að koma inn, þá eru koma fullta nýjum ungum strákum í silfuskeiðina sem eru akkur vinir leikmannina sem er inn á vellinum, skilur, sem er bara geðvægt, og við bara, náttúrulega, reynum alltaf að halda kefluna áfram til gangandi að vera, þú veist, egoið byrja að taka fram sko, besti stuðnum sem hana klubur og fokkin Íslandi skilur
en svona frá því að þið byrja að stiða stjörnuna veist, er ekki alla bestu minningarnar frá 2014, það er eitthvað meira sem kemur upp í hausinu á okkur.
Það er hellingur annað, sko, það er hellingur annað, þú veist, bikarinn,
já,
bikarinn á móti Breiðablik, sko, því ég vil á sætt að vinna bikarinn á móti Breiðablik, sko. Þú veist, það var alveg
ekki veist, skemmtilegasti leikur í heimi, þá?
Nei, alls ekki, en samt, skilur við, þú veist, þetta var þetta var gaman samt, sko. Mm-hmm. Gaman að vera þannig í stúkunu og gaman að horfa á leikinn og þú veist, jú, þetta var kannski pínu boring leikur en síðan var samt þetta fótboltinn inn á milli var samt alveg gat alveg verið pínu skemmtilegur, skilu. Mm-hmm. Náttúrulega, þú veist, vinnist í vítaspyrnukeppni en var ógeðslega í, þú veist, þannig séð þótt hann hafi verið pínu boring, þá var hann frekar jafn, sko. Mm-hmm. Í minningunni en hérna já, þú veist, bikarinn var þú veist, þegar bikarinn fór á loft var það alveg bara þú veist, og síðan akkurat, þú veist, það er momentana, þú veist, þar sem að, þú veist, ég náttúrulega, þú veist, maður er titlar svolítið sem kórstjóra selviskerðanar, Hásabjörn, að þá, í minningunni hjá mér er momentið bara svona eiginlega besta momentið þegar þeir eru búnir að lifta byggandum og ég er að syngja dansa og Halli markmaður heldur á byggandum og kemur með byggarinn upp á stúkunni, sko. Mm. Og bendir á mig og segir mér að koma og koti svo tekur hann og rétti mér bikarinn og þá kemur akkurat momentið eitthvað svona farið með hann upp í stúku, þar sem hann er heima. Og þá er akkurat, þú veist, bara geðsturlunni sem að gerist í stúkunni þegar bikarinn er bara komin upp í stúku. Og það er bara, við erum bara fucking með bikarinn á lofti upp í stúku. Ég byrst ásökunum að hvað ég blóta mikið.
Ekki, má bara blóta þessu vill.
Ég hef aldrei sagt þér að góð fyrir mig. En já, þú veist, það var svona, þú veist, eitt að kannski svona að mínum að því svolítið eitt að svona stóra momentunum, sko. En svo er alltaf fullt af öðrum hlutum, sko, þú veist. Þú veist, það er líka sorgamoment, þú veist, eins og bikarinn á móti Fram og svo bikarinn á móti KR á sinn tíma, skilur. Þú veist, við hefum oft komist í bikarúslit, en þú veist, en Breiðablik var náttúrulega fyrsta skipti sem við unnum hann. Mm. Þú veist, þannig að það er búið að vera alveg, þú veist, það er búið að vera helling af svona toppum, sko.
Já.
Það áttur að 2014 náttúrulega er, þú veist, kannski afreika mesta tímabilið.
Það, veist, það er náttúrulega bara tímabilið sem maður hugsa úti eða maður hugsa með stjörnuna.
Akkurat.
Það er veist, fyrsta það, sem kemur í hausnum.
Þetta Inter Milan ævintýri var náttúrulega bara...
Já, leggpostnan og...
Leggpostnan og líka algjör geður ekki, sko.
Allt það dæmi, sko.
Og bara myndböndin sem eiga sér stað, þú fór ekki droslega margir á leggpostnan leikinn úti, sko. En myndböndin, þú veist, þegar við vorum hann á all-in í Hafnarfirði, sko. Jói er að halda boltanum út á hliðalínu og dómarinn flauta leikinn af og það bara, þú veist, ég minnir það sko strákarnir sem áttu ólinn á þessum tíma voru sko í fjóra daga að þrýfa bjórinn úr loftinu á staðnum, sko, það bara þetta var bara, hvað þetta var gott, sko.
Ég alveg, einhverjum svona moment sem kom upp í hugann á þér?
Já, algjörlega, sko, þessi byggar er náttúrulega æðislegir og bara algjörlega topp. Ég náttúrulega, ég man meira eftir svona síðustu ár náttúrulega, þegar ég byrjaði að vera meira með skeiðinni, hérna, þegar til dæmis pabbi minna var mjög duglega að fara með fisk, sko. 2014 var fyrsta ári mitt á Íslandi þegar ég kom heim sem frá útlöndum, þannig að ég hef kannski ekki verið jafn mikið með hópnum, ég hef ekki æft fótbolta á Íslandi til dæmis, og hérna, en þeir voru nú mjög duglegur að taka mig undir hérna sinn vang svona
drimbillinn.
Já, algjörlega. Ég er náttúrulega, sko, ég man eftir deginu þegar hérna maður búið í skeiðin á þetta, því þá var ég bara komið á leik í Eyjum með Vestmannu. Mm. Og bara á bátaferðinu heim þá kom Haukur til mín bara þú ert alltaf að mæta alltaf leikið með það, viltu ekki koma að sitja með okkur. Mm. það var bara rosalega mikið pride í mér að fá þetta tækifæri.
Það er bara þéttir vinahópur, sko.
Já, algjörlega.
Þetta er náttúrulega líka bara sem fótboltinn snýst um.
Já.
Að skapa samfélag fyrir utan fótboltan sem hefur gaman að mæta leikið saman og allt svoleiðis. Mm. Þetta er svona eitt af því fallega við fótboltan.
Það er þannig vel. Þetta er
fyrti vinatu.
Já, þú veist, og svo þú veist, horfum maður líka á það, bara þú veist, innan alls, skilu, þú veist, núna bara maður er vinur helming sem liðinu, skilu, þú veist, og þegar maður hittir út á götu þá maður alltaf heilsa þeim og allt þetta dæmi, skilu, þú veist, og plus það, þú veist, þetta er interesting þar sem að við erum svona einhvern vinahópur af rosalega mörgum með liðinu. Við vinahópur af rosalega mörgum, sko, og mörgum áttum, sko, kannski mikið af fólki sem eru orðnir rosalega góðir vinir þrátt fyrir það að þrátt, þú veist, svona í svona stöðu þar sem að kannski í öðrum tilfellum þá væru við kannski ekkert vinir, skilur. Mm-hmm. Og það er svona allir einhvern veginn í lögfræðingar og hagfræðinga heldist garðabærin sko. elskita bæjarfélagin þetta er fyndi konsept og svo erum við bara veist, allir saman einhvern veginn í stúkunni skilur þú veist, bara alveg að missa viti sko.
Nákvæmlega, þannig að við fyrum ræðum kannski bara liðið núna veist, síðasta tímabil, hvernig svona horfum við til baka á það
Mér fannst að bara ganga enda vel með að við hvernig að byrja því og, hérna, og geta ekki verið ósáttur með það en maður hefði nú vilja til Evrópu
Vá, hvað maður hefði verið til Evrópu
Já, algjörlega
En þú veist á sama tíma, þú veist, með að við þessa rakfallaför sem þetta var í byrjun mm-hmm. þú veist, síðasta tímabil, þú veist, það var bara þú veist, þetta var ætla nú ekki að segja skafa að sannleikanum að þú veist, það var erfitt að mæta á suma leikina, sko mm-hmm. þú veist, þar sem að já, byrjunin og tímabilinu var ömuleg
Víkingur og KR fyrstu tvei leikinu, knappast báðir
þannig
að þetta byrjaði ekkit eitthvað
byrjaði ekki, var ekki draumur sko, en ég horfið tilbaka á síðasta tímabil og horfið á það að við bara freka sáttur yfir í hvar við endum sko.
Hefðu náttúrulega farið í Evrópu ef KR hefði ekki unnið bikarinn
nefnilega
akkurat.
Það var súrt epli að býta í sko. En á sama tíma þú veist, þá eins og við sagðum hana, þú veist, það er einhvern veginn tímabili núna í ár, þú veist, það er mér finnst einhvern veginn vera aðeins meiri óvissa mm-hmm. yfir í en þrátt fyrir það samt þá, þú veist, þá Emma er að fylgjast með og þetta er rosalega sterkir leikmenn þetta er rosalega sterkir ungi leikmenn sem er að koma upp svolítið, þú veist, við erum náttúrulega að fá þú veist, Alex er að koma tilbaka og þú veist, það er spennandi þú veist, þrátt fyrir það að vera að koma kannski úr tímabilið þar sem að hann kannski fann sig ekkert almennilega í KR og ég er mjög spenntur fyrir þessu tímabilið sko.
Það er ég líka
ég er spenntur fyrir óvissinni
er einhverjir svona hápundar frá síðast tímabilið sem höfðu svona sérstaklega gaman að ég, þú veist, vont kannski að tapa á móti KR og svona en er eitthvað sem hefðu sérstaklega gaman
að ég held að það sé bara sameiglegt hjá öllum liðum á Íslandi að það er vont að tapa um þetta káir það er þetta sameiglega hatur sem við höfum fyrir öllum er hatri gegn Vesturbænum sko.
mér er það ógeðslega gaman að byrja síðast á fótboltasumar á því að fara í Garðabæin og sjá stjarnan káir að þarna voru káiringarnir voru í góðum gýr og svona, þeirra stuðnismenn og ykkar stuðnismenn alltaf líka, þetta var svona skemmtilegt að sjá baráttuna í stúkunni á þeim leik sko.
Við erum alltaf í góðum gýr þótt að við sem undimanna er sko. Það er svolítið okkar forte sko.
Ja. Svolítið heppið að fá það aftur í bíkanum við náttúrulega tókum það út þar
Já.
Á heimalli, það var rosa góða leikur
það var mjög góða leikur
Já.
Það var líka alveg svona svolítið revenge var KR tapið var mjög sárt sko. Þegar þeir voru líka alveg það var svolítið nuttað sko. Það var svolítið nuttað en maður finnur það líka svolítið að það er alltaf gaman fyrir alla að koma í Garðabæinn sko.
Er skemmtilegast að sem stundum sem að stjórna er það skemmtilega að vinna KR eða Breiðablik?
Alltaf skemmtilega að vinna Breiðablik Þeir eru náttúrulega bara hinum einu hæðina sko. Þeir eru bara hinum einu hæðina og þetta er hú veist maður veit ekki hvort að maður er að segja þetta í þessu podcasti það er örugglega einn svona finnasta minningi mín innan skeiðarinnar var við vorum eitthvað að spila móti Breiðablik og sko rígurinn sem átti sér stað í stúkunni mm-hmm. var bara basically þannig að með minnið að no joke að það verið komin tveir lögreglubílar fyrir utan stúkuna mm-hmm. þegar að í hálfleik sko og svo þú veist náttúrulega kemur ekkur þetta vinnur að þetta hafi meiri sem verið komið út í það að verið að kasta plast þú veist plastglösum á milli í stúkunni og þetta var alveg bara þú veist þetta var bara bara á við slagsmál í stúkunni mm-hmm. en svo löpum við út þú veist og í hálfleik þá er þetta allt þú veist þetta er allt bara gaura sem við fórum í framhaldsskóla þetta er gaura sem við þurfum þekkja í mörg ár þannig að þú veist þetta er bara faðmast í hálfleik og svo aftur í stúkunni og þá bara kveikti fleiri eldar sko mm-hmm. og svo eftir leik þá setjum við saman og horfum á persimörkin þetta er brjálaði rígur mm-hmm. en þetta er allt í gamaninu sko.
Þetta er svona leikinu sem þið viljið vinna mest
blíkanir það er svona ekki óvinnun káringarnir hefur alltaf sætt að vinna káringarna sko. Það er káringar þeir ná aldrei árangri nefnum með garbaðinga innbyrð eins og lagið þeir
F-hóðingarnir eru ekki látt frá ykkur heldur og náttúrulega 2014 dæmi það náttúrulega vantalega kveikir í ykkur þar sko.
Já, algjörlega
þú veist, það var alltaf hérna það er alltaf, það er FA og KR, FA og Breiðablik sem eru kannski, kannski svona aðalerki og vinnir.
Þannig að síðasta sumar var kannski svolítið mikið svona næstu því eitthvað, næstu því komnir í Evrópu, næstu því komnir í bikarúrslit, svona svekkjandi eftir á hvernig það fór.
Já, já, var það, var mjög svekkjandi, en svo horfum að bara í framtíðinu og horfum að bara, þú veist, næstu því, þú veist, við getum alltaf gert best, betur heldur næstu því, sko. Já. Þú veist, þá er það bara hvað er, þú veist, hvað er markmið liðsins, sem að, þú veist, náttúrulega stuðningsmanna kvöld núna handan hornið þar sem að við getum við stuðningsmennir fáum að ræða það við leikmennina og þjálfarann, sko, Jökul. Þannig að, þú veist, já, ég held að, eins og við segjum, maður er bara spenna fyrir þessu, sko.
Var það síðast tímabil það sem að Jökul bara var að, nei, það var ekki þar síðast þegar hann bara hitt okkur á túlinni?
Jú.
Og hérna og bara tala við okkur bara hey, við bara maður fá bara meiri stuðning og því ég man eftir að bara móraldinni var svona lágur og
ja, þetta pínu niður, sko.
eftir hann tala svona við okkur þá bara algjörlega bara kviknaði í skeiðinni aftur í stúkunni það, ja. Það er svo geggja þegar þeir tala við okkur
það er akkurat þetta þetta sem að við í skeiðinni svolítið elskum. Já. Og það er akkurat þetta þú veist við höfum verið spurðir að því með minnir að mér sko við höfum, vorum einhvern tímann back in the day spurðir að því sko af KSÍ. Af hverju skeiðin er svona sterk sko og þá vil ég meina að það sé það er samskiptin á milli stuðningsmannaklúbbsins og liðsinn sko. Mm-hmm. Þú veist að það er rosalega notoriety einhvern veginn innan stjörnunar að skeiðin er einhvern veginn bara partur á liðinu sko. Mm-hmm. Og þegar liðinu gengur illa þá gengur okkur þú veist, er erfiðara fyrir okkur að vera í stúkunni líka að steyðja áfram þóttu við gerum það. Mm-hmm.
En hefur þetta þessi tenging einhvern tímann dottið niður á síðust árum?
Hún hefur svona kannski hjánað aðeins inn á milli en hún kemur alltaf upp aftur. Mm-hmm. Hún kemur alltaf upp aftur, bara alls og þetta skilur þú veist að vera með þetta dæmi þar sem að við mjög langan tíma þá var alltaf þú veist mætir Jökull inn í og actually fer yfir leikplanið sko. Mm-hmm. Með stuðningsmönnum sko og hefur verið alveg bara frá því að það var eitthvað sem að minna hafi, hann Rúnar hafi byrjað á sinni tíma. Mm. Að hafi verið akkur þetta að mæta inn á dúllubarinn og actually fara yfir gameplanið með stuðningsmönnum sko. Mm. En svo náttúrulega þú veist þegar dúllubarinn opna eftir aðeins meira þá þurfti að færa það yfir í gullstúkuna sem er.
Já.
Er inn í Óskari sem ekki allir hafa aðgang að sko. Mm. Sem er svolítið þetta gullkort sko. Mm. En á sama tíma þá hefur þetta alltaf verið þetta svolítið þetta dæmi. Mm. Þú veist alveg svo með það að hérna með rútuferðirnar og með þeirra við erum að ferðast með liðinu. Þú veist þá hefur það verið oft hannig að alveg svo bara Mílanferðin var akkur þetta þar sem að liði í rauninni bókaði flugið og svo var bara borgaði maður fyrir sitt flug sko. Mm. En þá var þetta bara í rauninni einkaflug sem að fór með 300 manns yfir til Mílan sko.
Mm. Áfram að síðast tíma voru einhverju leikmenn sem svona hrif ykkur meira en aðrir á sýstumlega eitthvað sem eitthvað fannst betur en aðrir.
Mér langar ekkert til þess að segja þetta. Mér langar ekkert til þess að segja þetta út að fyrir mér þá stóð það bara, ég hef átt þess að samræði við stuðningsmenn Blika og það er bara njótiði Breiðablik sko. Mm-hmm. Þú veist það var dýr missir að missa hérna,
Óli
Valur var stóð mjög upp úr. Mm-hmm. Í síðast tímili sko. Og það var alveg bara það, ég get ekki horft tilbaka á einn leik þar sem að þú tókst ekki eftir Ólafal inn á vellinum sko. Og það er bara, það er virkilega stórt og það er kannski þessi aðal óvissa sem að ríkir allan í mínum haus er hver er að koma til þess að fyllin í það gat út að það er alveg frekar stórt gat að fylla sko, allan að mínum mati sko.
Eru það að fara að baula Ólafal þegar hún mætir í gatbænum sem var?
Já. Já. Ég ætla að gera það sko. Ég ætla bara að gera
það
sko.
Það er með þess að baula Eyjólf Héðinsson og hérna, Halla líka.
Já.
Fórnu yfir. Jú, maður verður að gera það.
Mennum er ekkert fyrir ekki að fara í Breiðablik.
Ekki fyrir þeir koma tilbaka.
En það er náttúrulega eins og segir, það er ákveð högg að missa Ólafar í Breiðablik. Hann var frábær á síðast tíma.
Já, mér finnst það að vera mikið högg sko. Þú veist, hann var afburða góður á síðast tímabili sko.
Mm-hmm.
Og já, ég já, þá kemur eitthvað bara spennust í hvað ætlum við að gera. Mm-hmm. hvað ætlum við að gera til að fylla inn í það gat sko. Og það, þú veist að það er náttúrulega alveg, kemur alveg fullt af leikmönnum sem koma að inn sko. Mm-hmm. en svo aðal breytingandar náttúrulega hjá liðinu er Danni er að fara
og Hilmar,
er farin, Hilmar er líka
farin og Þórarinn Ingi líka
og það
ágætis reynsla sem fer út úr liðinu þar sko.
Danni er náttúrulega bara king Danni er king Danni sko. Þú veist, það sýnir sér náttúrulega bara hvernig við köttum hann sko. Hvernig við köttum Danna Lags er bara þú veist, og þessi ástæjátning náttúrulega sínu tíma var skrifið fyrir allt liðið en það var svona kom kannski svolítið, minni mig svolítið frá Danna sko.
Er hann besti leikmaður í sögustjörnum? Það var svona bara mesta legendið eitthvað.
Já, algjörlega. Ég myndi segja það. Ég myndi segja það. Það er fyrsta kannski... leikmunni sem hafa komið þann út sko, þú veist, Gaui Baldvins, þú ert með
Vegapál,
þú ert með þú veist, fyrsta leikmunum.
Já.
En ég held að King Danni standi
hann fær styttu á sér í garðabönnum kannski...
Já,
ef einhver er að fara að fá styttu, það er að kannski hann.
Ég held meira að það sé eitthvað sem er verið að vinna í sko. Þótt að ég veit ekki meira heldur en ég segir ekki til að reyna að kippa sko. En það er alveg, þetta er alveg, hann er King Aragón sko. King Aragón.
Er mikið svona högga með alltaf þessar reynslu út úr liðin?
Það er bara komið ljós. Veist, og þetta er náttúrulega rosalega stórt hlutverk þú veist, fyrir ungu leikmennina sem er að koma inn að stíga inn í sem er partur að þessar óvissu, skilur, þú veist, það er akkur þetta, þú veist, þú verður náttúrulega að missa líkil mann til margra ára út úr liðinu, sem er, þú veist, náttúrulega fyrirlið í mörg ár og þú veist, og leikmaður sem að, þú veist, hefur alltaf verið einhvern veginn, þú veist, jú, þarna varnamaður, en þegar að leikurinn er, þegar mikið upp í móti í leiknum skilu, þú veist, þá hefur maður marg oft hort annað bara einhvern veginn bara keira liðið upp sko. Sem að, akkurat þú veist, verður sárt saknaði þessu liðið en já þannig að það er eitthvað sem að gæti orðið interesting að fylgjast með hver mun taka við því kefli sko.
Ég tekur þau undir þetta.
Veistu á þessi með treyju nummer 9, veistu hvort það sé búið að retæra númerið?
Ekki, það er eitthvað spurning sem að væri betri til haug.
Já, algjörlega.
Það er eitthvað sem að ég veit ekki um, en kæmur ekkert óvart, sko.
Nei,
það kæmur ekkert óvart að það væri bara búið að retæra það númerið á stjörnuna, sko.
Já, það fyndi svont í öllu sára að fylgjast með Danna Lags með það númer í vörninni, sko.
Já.
Gaman aðeins samt. En svo, þú veist, Robert Frost er líka farin til gæs í Svíþjóð, þú veist, en einn ungi leikmann með seldur frá stjörninu á síðustu árum.
Já.
Svona verið ákveðin stefn og hlýtur að vera skemmtilegt að fylgjast með þessu sem stundismæðalins.
Algjörlega.
Og það er annað, þú veist, það er eitthvað sem að mun alltaf vera það, þú veist, jú, það, leikmennin er, því fleiri leikmenn sem við sköpum sem við fara út, sko, því betra, sko. Bara reiðin hjá mér skapast kannski í það þegar við missum þau í liði kringum okkur sko. sem er bara bull sko, þú veist að þegar við með svona góða leikmenn þá ætti maður frekar að missa það út heldur en missa það í kringu sig sko.
Já. En þú veist, leikmenn hafa verið að fara út og svo koma aftur heim og margir eru að koma aftur heim í stjörnuna svo Guðmundur Baldvin og hann kemur núna alfarið aftur heim og við vorum að leikmannamarka en leikmennir sem eru komnir núna þetta eru ágætis leikmenn.
Já, við erum með mjög sterkt lið. Það er ekki hægt að skafa af því sko. Og óvissan kemur ekki beint úr því sko. Óvissan kemur, sem við höfum verið að tala um, kemur frekar fyrir mér, kemur óvissan frekar úr því sem við höfum verið að missa á liðinu. Veist, ég er full að trú á leikmennina sem við höfum í dag sko. Og ég eins og ég segi ég mun standa upp í stúku og kalla á við viljum titil sko. Veist, og það er ég skef ekkert að því sko. Og ég mun garga það eins og vitlýsingur í stúkunni sko. Og hérna já, þú veist það, ég stend bak við það að þetta lið mun getur náð mjög langt sko.
Og sem framtíðin björt líka, rosalega mikið af flottum ungum hérna, leikmennum sem er að koma hann upp í liðið og Haukur Brink og
já, hérna, hann kom skemmtilega inn á síðast tímabili
algjörlega, og hann hérna Jón ekki, Jón Bar, nei, hvað
Sónur hann Skauja, náttúrulega, hann fór eitthvert
Alexander,
hann fór út
já.
En það er leikmaður sem að, þú veist, í framtíðinni við býðum spenntir eftir að sjá sko,
þegar
hann kemur út að hann kemur aftur heim
Kristján og svo öflugur meðinni í síðast tímbil líka.
Já.
Þannig að þetta eru mikið að spenntur leikmennum. Ég er líka mjög spenntur að sjá Andra Rúnar koma, kemur frá vestra og sjá hvernig hann og Emil munum spila saman. Það gerist stóri fremstu viljum, það getur verið mjög áhört. Svo ertu náttúrulega með Bendit Warren sem kemur líka frá vestra sem gæti einmitt fyllt eitthvað upp í þetta sem Óli Valur skilur eftir sig.
Jú, jú.
Þannig að það eru áhverju leikmenn að koma inn, Samuel Kári sem búin að eiga svakalan fyrir erlendis. Þetta er lið sem að það geta gert einhver hluti í sumar.
Já, og við býðum bara spenntari fyrir að sjá hvað þeir geta gert saman, sko. Mm-hmm. Nú veist þú þetta, þetta kemur allt neður á liðsildinni. Mm-hmm. Og hvernig munu spila saman. Mm-hmm. og ekki þetta taka frá því að þetta er rosalega sterki leikmenn og sterkt lið og allt það. Mm.
En hvernig er það að Alex Thor sé komin aftur heim eftir dvölina í Vesturbænum?
Mér er svona miklu betra en að hafa hann þar.
Heima?
Já, algjörlega. Mm. En hérna,
ekki gaman að sjá hann í káartriðinu í fyrra?
Nei, alls ekki. Þegar unnu okkur hann að byrjun tímbils í fyrra og þegar hérna, leikmenni voru ítaðan upp að fá hrós frá stúkunni káar að bara hafa sárt.
Já, mjög sárt. En, þú veist, svo er ekkert að skafa að því að hann er virkilega góður leikmaður.
Mm.
Hann er virkilega góður leikmaður. Mm. Og það er bara dýrmætt að fá hann aftur, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, þú dæja að bara, þú veist, maður lítið tilbaka tímabilið áður hann að fóra út, sko. Mm-hmm. Þú veist, þá var hann bara geðveikur,
yeah.
Ógeðslega góður.
Mm-hmm. Og komst undir með þessi hérna, þrjumu skot bara, lengst undir þegar, maður sé það ekki oft núna.
Nei, sem maður hefur einhvern veginn saknað líka.
Á náttúrulega líka bara orðið fyrirlið hann að kortungu, sko, alveg karakter.
Alveg verið karakter. Og bara, þú veist, maður sagði nú bara líka svolítið á Þorablóttur. Þannig er, hann er, ef eitthvað er, þú veist, þá er hann, hvort að sé hann sem sé að fara að stíðin í skóna að stanna, sko.
Mm-hmm.
Góð spurning.
Kansi karakter sem liðið þurfti.
Já, nefnilega. Þú veist, akkur að hann er svolítið karakter, sko.
Mm-hmm. Þannig að Jökull Elisabetarsson er að fara inn í, hann er búin að vera nokkuð lengi með liðið núna, fyrst sem aðstofþjálfari og svo sem aðþjálfari. Hvernig er það að fíla hann? Hann er svona, maður veit ekki alveg hvar maður hefur hann til þess að hann er að stilla liðinu upp og svo leiðis.
Ekki alltaf,
sko, en svona hvernig sem, bara sem stuðnismenn, hvernig er það að fíla hann bara sem þjálfari liðsins?
Persónlega fíla hann í tætli, sko. Mm-hmm. Ég veit að það er eitthvað svona mismunandi sagnir um það hvað fólki finnst um hann, sko. Mm-hmm. En persónlega finnst mér hann vera búin að vera að gera flotta hluti, sko, og allt það, sko. Náttúrulega, þú veist, sumar raddir sem er á mótunum sem er kannski ekki alltaf hægt að taka mark á, sko.
Mm-hmm.
En já,
ég fíla það sem ég sé, sko. Já. Hann hefur mínu
fulla trú, jökullin.
Hefur trú að hann getur komið inn með titla í Garðabæinn? Er það ekki það sem silfurskeiðin vill?
Algjörlega, og það er bara vonandi getur hann ná því, það er bara að vera æðislegt.
Já,
mm-hmm.
Meðan bjórinn flæðir, þá
bara,
eins og lagið segir, fyrst viljum titla, við viljum fá titla en fyrst viljum bjór.
En svona bara stemningin í Garðabænum fyrir komandi tímabil, er menn ekki bara jákvæðir og spennt fyrir þessu?
Jú.
Mér finnst þetta meiri stemming innan skeðarinnar núna í ár heldur en var í byrjun tímabilsi fyrra, sko.
Já.
Þú veist,
ég með þess að byrja að mæta körubóllaleiki handbólta áslit og svolega þess að Það er bara geggjað alltaf að vera með skeiðinni.
Þetta er gaman.
Mm-hmm.
Þetta er gaman.
Og mætir skeiðin með læti í byrjun tímabils?
Yes sir.
Það er bara svo leys.
Yes sir.
Það er einhverja lokum bara svona að spá fyrir sæti. Hvað er enda stjarnan í sumar?
Sko, svona, ég spáði fyrst þetta. Bara algjörlega. Bara við vil alltaf vinna. En hérna, svona, realistically, þá myndi ég trúa því að við gætum náð þriðja, þannig að bara bak við hérna, Víking og Blikum. Náttúrulega Valsar er búin að hérna, missa svolítið, náttúrulega mistu Gylfa, algjörlega. Kannski, maður veit ekki hvað maður fær frá þeim núna í ár, en þriðja sæti fyrir mér er realistic.
Mm-hmm. Já.
Er að horfa í það?
Ég vil sjá top 3.
Mm-hmm.
Ég vil sjá top 3.
Mm-hmm.
Og það er alveg bara, þú veist, það náttúrulega í fyrst og fremst þá eru bara eins og við erum bara alltaf. Við viljum fá titilin og byggarinn heim, sko.
Mm-hmm. Og vinna bara byggarinn?
Já, stjarnan alltaf verið byggarlið, sko.
Það er nefnilega svolítið máli, sko. En svo kemur alltaf þessi akkilesar hell sem við höfum oft verið að díla við að við stöndum okkur alltaf rosalega vel á móti stórliðunum en svo fellum okkur á milli móti litliliðunum sko. Mm-hmm. Þeim sem kannski ekki búin að vera að gera vel sko.
Algjörlega.
Og það hefur oft verið okkar svona akkilisar hellstundum sko.
Ekki, var ekki gaman ef stjarnan myndi komast aftur í Evrópu og gekk náttúrulega ekkert rosa vel í Evrópu í fyrra.
Við viljum ekki ræða það. Við ræðum það ekki. Það er ég myndi að minni skoðun eru ykkurir sem að eiga kannski aðeins meiri sök í því heldur en aðrir en við erfum ekki gamla syndir sko.
Þú varst næstu fyrir til Íslands.
Ég var næstu fyrir til Íslands.
Gott að sleppa þetta.
Þetta var mjög interesting og ég held ef við greinum þann leik kannski aðeins þá held ég að við höfum bara farið til Íslands of cocky sko. Þú veist, það var alveg svo bara mentality sem að ég las innan skeiðarnar, þú veist, þá var verið að tala að við vorum að fara til Svíþjóðar næst sko. Og þá var bara helming meiri hlutin af skeiðinni basically hætti við að fara til Íslands út að við ætluðum bara að fara til Svíþjóðar næst sko.
Ég líka fór til Belfast með Bjarka og nokkrum öðrum sem við fundum hana og það var sko það kom á óvart hvað var rosalega skemmtilega stemning í já. Belfast og náttúrulega rosalega stóru völlur, þetta var þjóðvöllur Norður Íra og við hittum fullt af stjörnumönnum þannig sem kom með okkur leikinn náttúrulega og það var bara sungið, bara allan leikinn og það heyrðist náttúrulega í replay myndböndunum af leiknum út af því að við vorum bara beint undir myndavélni að bara heyrðist alveg rosalega vel í silfuskeiðinni alla leikinn.
Þetta var skemmtilega leikur og horror sko.
Já, það var ekkert sem ágaman að vera á honum líka.
Ég trúi því.
Þetta er einn af tveim Evrópuleikir sem ég farið á og hinn endaði 6-0 sko, þannig að þessi var mikil skemmtilega, ég get sagt það.
Ég ætla nú samt ekki að taka það að því sko, þú veist að það, ég ennþá stend bak við það að ég man ekki eins og eftir ég hafa tapað Mílan leiknum 6-0 sko.
Ég fór á Köpen.
Köpen, já,
FC Köpen. Ég fór á Köpen 6-0 en það er náttúrulega því ég var 13 þegar Mílan spilaði Mílan en ég var ekki ennþá komin í þetta.
Nei.
En 2014 Silfurskeiði nú Stjarnan er það sem að lét mig vera ástfangin af fótbolta. Bara algjörlega.
Ná, þeirri stemningi aftur.
Hún kemur aftur. En það er líka eitt sem að kemur okkur á dagi að þú veist að jú, skeiðin er rosalega sterk og við erum alltaf hvað 20-30 manna hópur sem að mætum næstu í alla leiki og við erum rosalega sterkur stuðningsmannaklúbur og við steyðum strákan okkur gegnum súrt og sætt alltaf og það skiptir engu máli. Ég held að við með einu sinni eða tvisu sinni tekið veist, mótmæli þar sem við kom mættum og við hengdum með fánan okkar og svo sátum við á dúllubarnum og horfðum á leikinn allan þann leik sko. Og svo, þú veist, og það var bara skýr skilabóð til strákana bara, þú veist, það fokkið standið ykkur.
Það eru kröfur.
Við erum búin að vera að standa okkur í stúkunni allt sumarið en við getum ekki sagt að við höfum verið að fá þá það sama, sko. Veist, og þá bara tókum við mótmæli og fórum síðan aftur upp í stúku í setninghlögg og sungum og dönsum, sko. En hérna, það er, við munum alltaf standa við okkar lið og sama hvort hvernig liðinu mun ganga þá munum við alltaf vera en svo er það alltaf sem þetta mentaldi í Garðabænum þar sem allir þekki alla og það er allir rosalega harðir stjörnumenn í Garðabænum að þá leið og liðinu fyrir að ganga vel og þá sérðu lætin byrja að verða meiri og meiri og bikarleikirnir sem að við höfum spilað hafa sýnt það sko. Veist, bara ef við horfir á breiðabliðsleikin ég átti samtal við einn úr Kópakabana á sínum tíma á leiknum strákur sem ég var búin að vera að vinna með í mörg ár sko. Og þá kemur akkur að því að þeir voru mættir á undan okkur í stúkuna og við tókum skrúgönguna frá Ölver og svo bara leið og þeir sáu risafánuna koma fyrir hotnið þarna þar sem að lögðusöllin er leið og þeir sáu og heyriðu lætin að þá kom bara svona dæmi frá nokkrum úr stundinsmálaklúbi Breiðablik sem hófa bara fokk hvað er góðir maður. Og svo bara komum við þarna inn á völlin og við bara þökkum nýr í öllum sem að heldur það að Silfurskeiðin er eitthvað að dafna sko.
Já,
það er bara okkar fortegi er bara það að leið og koma einhver komment um það að við erum byrjar að dafna þá bara meðið taka hennan miðjuputt og tróðanum upp í raskat eða
okkur. Mér liðið oft sannig líka stundum og síðan kemur þessi stundi sem að þessi stemning kemur aftur. Til dæmis náttúrulega síðan tímbil í mann eftir leiknum móti FH, vinnuðum hvað, 4-2, þeir minkuðu munin í 3-2 þannig lokum myndunum og við vorum bara, við erum alveg skýt saman,
við erum ekki
að fara að vinna. Og síðan náttúrulega bara hlupum við um vellinu og skorum manna. Það var bara, við lófum bara meira aðeins,
það
var æðislegt.
En það er akkur þetta sem að mér finnst alltaf að vera svo rosalega skemmtilegt við þetta. Mér finnst rosalega skemmtilegt og það er að skemmtilegasta sem við gerum. Er það þegar við mætum upp í stúku og það er sterkur stuðningsmannaklúbur hinum einu stúkunni. Það er ógeðslega gaman. Það er það sem að gerir stemminguna í stúkunni. Og við höfum nú nokkuð oft talað þetta að þú veist að maður horfir á þú veist aðra leiki þú veist þegar þegar það í gangi skilur þú veist og þú ert allt inni með þú veist FH og þeir mæta ógeðslega harðir í Garðabæinn í stúkunni en síðan sérðu þá spila næsta leik og þá heyrist ekkert sko. Þú veist það þetta dæmi að þú veist að það allir mér finnst þetta einhvern veginn valta kannski svolítið í íslensku fótboltanum og það rosalega gaman að mæta silfurskeiðin alltaf í Garðabænum eða heima eða hvar sem er þá vil allir mæta skilur það þá upplifir fólki stemminguna sko. En mér langar að sjá meiri stemmingu frá fleiri stuðningsmannaklúbum
ég sammálaði
í hérna já.
Í sumar
meiri fótboltum helgar
ég held samt að ég lifi ennþá að ég sko hérna, þeir vorum að spila móti Víkingi fyrir sko.
Já.
Í byggarnum?
Nei, í deildinu minn
er já, bara í byggarnum. Já, er það talum hérna þegar leikur endaði eitthvað, 2-2
Já, það var
þegar við vorum í tophelmingnum og við
Það er besti balter sem ég hef heyrt í stúkunni í langan tíma
Já,
þegar þeir eru, þú veist, þeir eru að syngja svolítið mikið lög eftir okkur og við vorum búin að kommenta eitthvað á það og svo allt í henni byrjar að heyrast hinum einu stúkunni Þeir eru miðaldra Ole, ole Það var eitt besti battir sem ég hef heilt í langan tíma Og við stóðum að þetta Getum ekki verið með mótróð
Við sjungum þetta baka
Við erum miðaldra
Man var að hafa gaman að þessu Það er bara svolítið
Þetta er allt gaman Og þetta er jújú Það getur verið rosalega fólk Ég hef tekið eftir bara sem Þú veist, ég er búin að vera í þessu mjög lengi Og þú veist, þannig kemur akkur dæði Þú veist að maður tekur eftir að fólk með börn og svona á það til að vera kannski svolítið hrætt í kringum skeiðina þá kemur það hverju dag þetta er bara bandir það er engin að fara að slást það hefur alltaf komið upp úr inn á milli það hefur einhvern tímann soðið upp úr sko. Þú veist, en það er bara partur aðeins en svo kemur það hverju dag alveg sem minnum með á káaleikin fyrir einhverjum árum þar sem að þú veist það voru svolítið þekkt dæmi þar sem að skeiðin fór og við spiliðum fótbolta við mjölismennina og hérna og grilluðum síðan eftir fótboltan og svo bara leikur skil það er allir vinir stúkan er allt annað mál stúkan er þá erum við bara þar kemur fram þessi bandir þetta hattir og þessi rígur sko. En svo þegar við komnir út úr stúkunni þá erum við bara vinir sko.
Og það verður bara geggjuð stemningu sumar strákar bara takk hérlega að koma í heimsókn hjá ræðan sem ykkar heitt elskaða félag
Takk aðeinslega fyrir okkur
Takk fyrir okkur
Gangi stjörnum bara sem allra besti sumar
Takk fyrir
Skýri skeiðin
Takk fyrir að hlusta